Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të veçojmë. Pjesa veriore do t'integrohet në harmoni me kushtetutën dhe pakun e Ahtisarit, deklaron kryeministri Hashim Thaçi. Kryeministri Shqipërisë Sali Berisha e quan akt të shëmtuar vrasjen e Himar. Institucionet e Serbisë janë përgjegjëse për konfliktin në Kosovë dhe ato duhet i bartin pasoja, thot i ftuari i emisionit Pajazit Nushi. Presidenti amerikan Barack Obama mbështet ndërtimin e xhamisë afër vendit të kullave binjake në New York. Në Belgjik bie viktima e parë nga supervirusi që është rezistent ndaj antibiotikëve. Në emision po ashtu bëjmë fjalë për shënimin e 9 vjetorit të marrëveshjes së Ohrit, si dhe dilemat rreth kodit të ri zgjedhor në Shqipëri, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Mitrovic, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi i cilësoi spekulime të gjitha deklarimet se për veriun e Kosovës po diskutohen forma të autonomisë jashtë pakos së Ahtisarit. Thaçi tha se kjo pjesë e Kosovës do të integrohet në harmoni me kushtetutën dhe paketën e Ahtisarit. Ai premtoi ndarjen e 5 milion eurove për ndërtimin e shtëpive për banorët që duan të kthehen në lagjen Krojvitakut. Tani do të investojmë në një proces për integrimin e qytetit, por në të njëjtën kohë edhe për integrimin dhe bashkëpunimin e gjithë qytetarëve për një jetë të re, për një Mitrovic të re, të shkuar dhe unike, tha Thaçi. Prishtinë, ministri i Brendshëm i Serbisë Ivica Dačić do të vizitojë të dielën Gračanicën, ndërsa bëhet e ditur se vizita realizohet me lejen e Prishtinës zyrtare. Zëvendës kryeministri Haridin Kuçi ka thënë se vizita e nesër me zyrtarit serb në manastirin e Gračanicës do të realizohet me lejen e institucioneve të Kosovës. Kuçi u ka deklaruar mediave lokale se kërkesa e Dačićit është miratuar pasi vizita e tij realizohet për qëllime fetare. Tiranë, kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha e ka quajtur akt të shëmtuar e të dënueshëm vrasjen e një tëriu në Himar. Dy ditë më parë Aristotel Gume u përplas për vdekje teksa udhtonte me motorin e tij. Banorët e Himarës reaguan ashpër duke konsideruar aksidentin të qëllimshëm dhe sulm kundër minoritetit grek. Policia ka arrestuar 7 dyshuar, ndërsa i teti është në kërkim. Kabul, NATO tha se mbi 20 militantë islamik janë vrarë nga forcat e NATO-s dhe forcat afgane në operacionet në juglindjet e Afganistanit kundër një fraksioni taliban të lidhur me Al-Qaidën. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e konsiderojnë grupin Haqqani si njërin nga rjetet më të rrezikshme të talibanëve. Grupi vepron në kufirin perëndimor të Pakistanit, ku forcat amerikane nuk mund të operojnë. Stockholm, Julian Assange, pronari web faqes WikiLeaks, tha se brenda disa javësh do të botojë edhe 15.000 dokumente sekrete lidhur me luftën afgane. Dje Pentagoni e ripërtriu kërkesën ndaj WikiLeaks që të mos publikojë dokumente tjera sekrete, duke thënë se ato do të përbëjnë rrezik më të madh se 76.000 dokumentat që u publikuan muajin e kaluar. Keta, Pakistan. Personat armatosur kanë vrarë në jug perëndim të Pakistanit 6 punëtorë në sulmin e dytë brenda ditës, i cili duket se ka prapavi etnike. Policia tha se sulmuesit u vërsulën në një shtëpi në Keta, kryeqyteti provincës Baluchistan, dhe vranë 6 punëtorë ndërsa 3 të tjerë i plagosën. Më herët personat armatosur sulmuan një autobus dhe qelluan për vdekje 10 udhëtar. Asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësinë. Malet Kandil, Irak. Rebelët e Partisë Punëtore të Kurdistanit PKK kanë shpallur armë pushim deri në fund të muajit Ramazanit. Zyrtari i PKK-s Bozan Tekin tha se luftëtarët do t'i pezullojnë të gjitha operacionet ushtarake brenda Turqisë, por do të mbrohen nëse sulmohen. Bagdad. Iraku e ka pranuar ofertën në 25 kompanive për ndërtimin e 1 milion banesave të reja në mbarëvendin. Megjithse detajet nuk janë harmonizuar krejtësisht, pritet që ndërtimi të fillojë në muajt e ardhshëm. Në projektin do të marrin pjesë 117 kompani nga Azia, Amerika Veriore dhe Evropa. Banesa do ndërtohen në qytetin jugor Basra, në Bagdad dhe në qytetin Mosul. Bruxelles, një belg që kishte marrë trajtim mjekësor në Pakistan është njeriu i parë që vdes nga supervirusi i cili është rezistent në ilaçet. Ai u infektua teksa po trajtohej nga një plagë në këmbë që e kishte marrë në një aksident trafiku në Pakistan. Belgu u kthye në shtëpi, por më vonë vdiq në spital. Ky supervirus i ri, i quajtur NDM1, që besohet se ka origjinën nga zona e Indisë dhe Pakistanit, është rezistent ndaj antibiotikëve. Moskë. Në Moskë bien shirat e para pas një kohe të gjatë, por disa dhjetra zjarre ende vazhdojnë të digjen afër kryeqytetit rus. Aktualisht në Moskë nuk ka re tymi, por meteorologët parashikojnë se reja e tymit mund të rikthehet nëse era nuk e ndryshon drejtimin në ditët e ardhshme. Ministria e Emergjencave tha se është zvogëluar numri i vatrave të zjarrit, por edhe 500 zjarre tjera vazhdojnë të digjen në mbar vendin. Singapore, sot u hap olimpiada e pare të rinjve. Në lojrat që do zgjatin 13 ditë do të marrin pjesë 3600 atletë dhe atlete të moshës 14 deri 18 vjeç nga më shumë se 200 vende. Olimpiada e të rinjve shihet si piknisje për atletët që shpresojnë të garojnë në lojrat olimpike. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama tha se ai e mbështet propozimin për ndërtimin legal të xhamisë dhe qendrës kulturore myslimane afër vendit ku ndodheshin kullat binjake, të cilat u shkatruan në sulmet terroriste të 11 shtatorit 2001. Projekti është kundërshtuar nga shumë newyorkez dhe amerikanë të tjerë, të cilët thonë se ndërtimi nuk do t'i respektojë kujtimet e më shumë se 2700 njerëzve, të cilët e humbën jetën në sulmet e 11 shtatorit në New York. Sulmet i kryen rëmbyesit e aeroplaneve nga grupi militant musliman i Al-Qaides. Duke folur të premten në shtëpinë e bardhë në një takim me diplomat nga vendet islamike dhe antarët e komunitetit të muslimanëve në Shtetet e Bashkuara, Obama tha se muslimanët e kanë të drejtin e njëjtë që ta praktikojnë fenë e tyre si gjithë të tjerët në Amerikë. Obama tha se kjo e drejtë përfshin edhe mundësinë e ndërtimit të vendit të adhurimit dhe qendrës së komunitetit, në pajtim me ligjet amerikane për ndërtimin e objekteve të tilla. Presidenti shtoi se për kushtimi kushtetues i Amerikës për lirinë e religjionit duhet të jetë i palëkundur dhe pa përjashtim për religjione të veçanta.
Let me be clear. As a citizen and as president, I believe that Muslims have the right to practice their religion as everyone else in this country.
Më lejoni të jemi qartë, si qytetar dhe si president unë besoj se muslimanët e kanë të drejtën ta praktikojnë religionin e tyre ashtu si çdo njeri në këtë vend. Kjo e përfshin të drejtën për të ndërtuar vend të adhurimit dhe qendrë komunitare në pronë private në Manhattanin e ulët, në pajtim me ligjet dhe rregulloret lokale. Kjo është Amerikë dhe përkushtimi ynë për lirinë e religjionit duhet të jetë i palëkundur, tha Obama. Presidenti amerikan gjithashtu tha se liria e religjionit ka qenë ajo që e ka bërë Amerikën të dallohet nga të tjerët.
Over the course of our history, religion has flourished within our borders precisely because Americans have had the right to worship as they choose, including the right to believe in no religion at all.
Gjatë kursit të historisë son, religjioni ka lulzuar brenda kufive tan, mu për shkak se amerikanët e kanë pasur të drejtën të adhurojnë ashtu siç kanë dashur, përfshirë të drejtën që të mos besojnë fare në religjion. Është trashëgimi i urtësisë së themeluesve tan që Amerika mbetet thellësisht religjioze. Një komb ku njerëzit me besime të ndryshme janë në gjendje të bashkëekzistojnë në paqe dhe me respekt të ndërsjellë për njëri tjetrin, është në kundërshtim të plotë me konfliktin religjioz që po vazhdon gjetkë në botë, tha Obama. Ai megjithatë shtoi se ka mirë kuptim edhe për zërat që kundërshtojnë ndërtimin e qendrës.
Recently, attention's been focused on the construction of mosques in certain communities, particularly New York. We must all recognize and respect the sensitivities surrounding the development of Lower Manhattan.
Së fundmi, vëmendja është përqendruar në ndërtimin e xhamive në disa komunitete, veçanërisht në New York. Të gjithë ne duhet të kuptojmë respektin dhe ndjeshmërinë që përcjell ndërtimi në Manhattan. Sulmet e 11 shtatorit ishin ngjarje te traumatike për vendin. Dhimbja dhe vuajtjet që e pësuan ata që humbën më të dashurit e tyre është e paimagjinueshme. Prandaj unë kuptoj emocionet që kjo çështje po i ngjall, tha presidenti amerikan. Qendra e propozuar myslimane që parashihet të ngritet dy bloqe nga vendi ku kollapsuan dy kullat binjake të qendrës botërore të tregtisë, pritet të ketë edhe dhomë për lutje. Obama i bëri këto komente në shtëpinë e bardhë gjatë darkës së iftarit me rastin e muajit të Ramazanit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Radhën e kanë materialet nga Prishtina. Organet dhe institucionet e Serbisë janë bartëse të projektit të konflikteve dhe të luftës në Kosovë. Ato duhet të jenë edhe bartëse të pasojave, thot në një intervist për Radion Evropa e Lirë Pajazit Nushi, kryetari delegacionit të Kosovës në bisedimet për personat të pagjetur me autoritetet e Serbisë. Në bisedën që zhvilloi korespondentja jonë në Prishtinë Dona Peci, zoti Nushi shpreh pesimist për kërkimet aktuale për të zhdukur në liqenin e Peruçacit, për shkak siç thot ai, terreni të papërshtatshëm dhe kohë kaluar që nga pas lufta.
Vërtet është hapur një front i gjerë i hulumtimeve në vendet e ashtu quajtura varrese masive ku supozohet se ka metje mortore të shqiptarëve të humbur ose të paqetur njëri prej këtyre varreseve të paralajmëruar nga ona e delegacionit të Serbisë është edhe varresa masive afër Rashkës. Tjetra është fillimet e gjurmimit në liçenin Perućac. Po ashtu të Serbisë si kërkes e delegacionit ton, po ashtu dhe delegacionit të Bosnës dhe kërkesat tjera të cilat menojmë se do të fillojnë, po ashtu në këtë stin të punës për hapjet të varezeve, njënë ashtë, e tyre ashtë edhe varezan e medveze që supozojmë se mund të ketë metje mortore të shqiptarëve të humbur.
Sa ka qenë bashkëpunimi me autoritetet serbe, sa kanë qenë gatshme ato për t'ju ndihmuar në këto kërkime?
Sigur se e dini është vitin 19 që kemi filluar bashkëpunimin në kuadrin e organizimit të Komitetit Ndërkombëtar të Krishtit Kuq dhe pas shumë vitesh të bashkëpunimit mund të them se rezultatet e arritura janë fryt e një bashkëpunimi relativisht mirë, relativisht të angazhuar të njerëz palë dhe të palës tjetër. Mirë po duhet ditur se edhe pasojat e luftës, sidomos modalitetet e eliminimit të njerëzve dhe të eliminimit me çdo kusht të gjurmëve të krimeve kanë qenë të atilla që historia e zhvillimit të krimeve në një vend përkatësisht në Kosovë nuk i ka njohur deri më tash. Janë disa për reformave të zhdukjes së gjurmëve të krimeve për të cilat edhe pala serbe, sikurse edhe ne pala Kosovës, nuk jemi në gjendje të juhim gjurmë, por të dini se dy palët nuk qëndrojnë në të njëjtin nivel të informacioneve. Kur është fjala për delegacionin ton, për delegacionin e Kosovës, ne nuk kemi informacione për institucioneve zyrtare, sepse institucionet tona zyrtare nuk kanë shkaktuar në ko krimet këtila. Krimet e këtila i ka shkaktuar palët tjetër. Është vërtet se kemi bërë orvatje të vazhdueshme për hapjen e dokumentacionit të disa arkivave, disa vendeve tjera duke përfshirë edhe arkivin e Tribunalit Hagës. Disa informacione sa për të marrë ide se ku mund të qinën varresa masive kemi marrur edhe për këtyre arkivave, por problemi më i madh është se numri më i madh i atyreve që kanë qenë shtukur deri tash në varresa masive është gjetur, duke se numri tjetër i atyreve që kanë ngel të pa gjetur mos janë të borosur ose në grupe shumë të vogla ose në varreza individuale. Kemi supozu se spaku mas që tha gjurve mund në qindën në licenin Perućas, por rezultatet e deri tashme kanë dhanë të kuptojmë se atje mund ketë, por zbulimi i atyre eshtërave të mundshëm në këtë liset duket se është i pamundur.
Zotinushi përmendet çështjen e Rashkës, cilat janë të rejat e fundit në lidhje me këtë lokacion.
Pas dëshmitarëve të cilët i kemi dërguar ne deklaratat e tyre, janë dërguar palës serbe. Kemi dërguar edhe dëshmitarë të shalë në vendin ku ata dinë se i kanë të afërmit e tyre të vorosur në atë vend. Pala serbe është përpjekur në mënyrë institucionale që t'i bijnë gjurmë kësaj varreze masive. Ma vonë që supozohet se as vendi i sakt i varrezës masive nuk qëndet. Është një kontradit, që një kontradit nuk e kom të qartë edhe pse kom kërku shpjegimet posaçme për këtë farloj kontraditet dhe veçant nga ona e Zotit Todalovic dhe delegacionit të Serbisë. E besoj se shpjegime plotësuese do të marrim nga fundi i këtij muaji.
A shihni ju një hezitim të pala serbe lidhur me Rashkën dhe lokacionet të tjera eventuale të cila dyshojnë të janë varreza masive?
Sa i përket delegacionit të palës serbe, unë nuk hetoj në një hezitim nga anë atyre, por jam i sigurt se ata kanë hezitime dhe hasin në pengesat të veçanta nga anë e organeve të veçanta të palës serbe. Ne balafaqohemi me një delegacion i cili fletë në emër të organeve dhe të institucioneve që i ka kry krimet, kurse ne flasim në emër të familjarëve dhe të kërkesave të tyre për të gjetur metjet mërtore të familjarëve të tonë.
Kur flisni për organet të tjera nga cilat është indikuar delegacione, keni fjalën për Beogradin zyrtar?
Po. Fjallin e kam për organet dhe institucionet e Serbisë, sepse ato janë bartëset projektit të zhvillimit të proceseve dhe të konflikteve të luftës në Kosovë. Ato duen me qenë një kosisht bartëse edhe të pasojeve që ka shkaktu ai konflikt.
Intervistën me Pajazit Nushin mund të gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org. Punimet rreth ndërtimit të autostradës Vërmic-Merdare janë duke shkuar sipas dinamikës së parapar. Kompania Bechtel Enka nuk ka hasur ndonjë vështirësi që do ndikonte në ndërprerjen e punimeve, thon zyrtar nga Ministria e Transportit dhe Post-Telekomunikacionit. Ata pohojnë se deri tani kanë filluar punën edhe një numër i konsiderueshëm qytetarësh. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Zyrtarisht procesi ndërtimit të autostradës kishte filluar në fund të muajit maj të këtij viti, kur edhe kompania fituese kishte sjellë në Kosovë makinerinë për ndërtimin e autostradës Vërmic-Merdare. Autoritetet kosovare thonë se brenda këtyre 3 muajve sa kanë filluar punimet, është arritur të punohet aq sa ishte para par nga konsorciumi fitues i tenderit Bechtel Enka. Zëdhënësi i Ministrisë së Transportit dhe Post-Telekomunikacionit Xhevdet Pozhari thotë se kompania e cila po kryen punimet e autostradës që nga filli imi nuk ka hasur ndonjë problem që do të mundë nga dalëson të rjedhën e punimeve.
Raportet që na vijnë nga tereni, të cilat janë të çdo ditëshme, flasin për një progres të madh të shënuar në drejtimin e ndërtimit të autostradës Vërmic-Merdare. Janë duke u zhvilluar sipas dinamikës së paraparit, kemi njoftuar edhe më kohë se të pari kanë filluar punimet në prona të cilat kanë qenë prona shoqërore, por vazhduar gradualisht edhe në prona private derisa edhe Ministria e Ekonomisë dhe Financave, zyrtarët e komunave janë duke marrë në procesin e shpërndarjes të pronarëve.
Ai thekson se janë të kënaqur me punimet që është duke i bërë kompania. Sipas tij, nëse gjithçka shkon ashtu si ka filluar, ndërtimi i këtij projekti mjaft të rëndësishëm për Kosovën do të përfundojë brenda afatit të parapar, 36 muajve që nga dita e fillimit të punimeve. Ndërkaq sa i përket punësimit ku ishte premtuar nga autoritetet në Kosovë se gjatë 3 vjetëve të ardhshme sa planifikohet të zgjasë ndërtimi i autostradës Vërmic-Merdare, do të punësojnë rreth 4000 punëtorë vendës, Pozhari jep më shumë hollësi.
Deri më tash informata që i kemi në bashkëpunim gjithmonë edhe me kompaninë, numri i punëtorëve interesuar dhe kompanitat e interesuar jashtëzakonisht i madh. Mirë po kuptohet, ato kompani do të mundën kontaktohen nga kompania Bechtel Enka. Kompania Bechtel Enka, ajo që përcakton kriteret, vazhdimisht në bazë të atyre kriterëve, punësojnë punëtorë të vjetë të punë kompanive vendore e kështu me radhë.
Sidoqoftë, shqetësim për punësimin e punëtorëve në këtë projekt ka paraqitur Bashkimi i Sindikatave të Kosovës, të cilët shprehen të pakënaqur me kushtet e punës që po i ofrohen këtyre punëtorëve. Hasan Abazi nga BSPK-ja shprehet.
Ndërtimi i kësaj rrugës autostrada prej Vërmicës deri në Merdar, që do ta punësoni numër të punëtorëve, po për fat keq deri tash sa kemi na informacione janë kushtet shumë mizore që afrohen punëtorit për 10 orë 7 euro pa ushqim dhe pa transport, çka do thotë se edhe ky punësim është i rënë ose diskriminues.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shërbimet shëndetësore në Kosovë vlerësohen të jenë në nivel jo të kënaqshëm. Ankesat e qytetarëve në Prishtinë janë kryesisht për shkak të mungesës së barnave në qendrën klinike universitare. Opinionet e tyre për Radio Evropa e Lirë regjistroi Ariana Kasapolli.
Shërbimet shëndetësore në vend vlerësohen të jenë në nivel jo të duhur, thonë qytetarët. Sipas tyre, mungesa e investimeve në sistemin shëndetësor ka bërë që shërbimet në qendrën klinike universitare të jenë mjaft jo kualitative. Ram Shahini thotë se problemi kryesor janë mungesa e barnave. Sipas tij, pacientët duhet i blejnë pothuajse gjitha barnat vetë.
Për drejtën ju thonë, edhe ashtë kënaqen jo, po dhe prapt kur të qysh gjithë përgjithësisë botën, nuk mund edhe fort atëve që sa duhet me qenë nuk është. Nivel. Po shumicën e barnave duhet vetëm i blej.
Ndërkaq Shëmsi Muçiç thotë se shërbimet janë në nivel jo të duhur në qendrën klinike universitare.
Nuk je kur fa shërbimin në qendrën klinike universitare, ma tepër në për këtë private që s'ka aty, nuk ka kur gjë aty, është kanë në i personi që dhe s'ka ka rrugdalit jetër dhe duhet të ma me detiruam, nuk ka kur gjë kur fa shërbimin nuk ka. Aja është e dëmshme, aja është gjo normali që është e dëmshme se cilat që të dhëtë, përse cilën b bon, jo vesh për shëndetësi, po për gjitha lëmit, ato bazën e kanë në gjeveriatë.
Edhe Makbule Berisha thot se as pak nuk është e kënaqur me shërbimet shëndetësore në vend, për arsye se nuk investohet në këtë sektor. Ajo thot se më me dëshirë do të kryen të shërbimet në institucionet shëndetësore private.
Nuk jam e kënaqur, hiç as pak. Se nuk ofrojnë shërbime kualitative, nuk ka institucionet më pare, nuk janë rregull, nuk ka rentas, nuk ka shprehje punës, për atë arsye dhe së ofrojnë shërbime kualitative.
Derisa Hekura Angashi mendon se investohet shumë pak në institucionet publike në përgjithsi e në veçanti në sistemin shëndetësor.
Institucionet publike për sa paguhet janë nivelet duhun besoj. Nuk investohet shumë. Sikur kishin qenë investimet më të mëdha, kisha besuar që edhe shërbimet kishin qenë nivelet më të lartë. Mirpo kjo është si pasojë që nuk ka parë.
Mirpo për dallim nga shumë qytetar me pamundësi financiare, Gashi thotë se për të nuk është problem edhe nëse duhet paguar vet barnat.
Mirë, personalisht unë përkas në nivelet ekonomik cilët nuk kam shumë më gjiku mënyrën më drejt. Nëse ka mungesë barnave sociale, sigurt kish mungesë barnave sociale, unë me plot dëshirë i blej me paret mia. Mirë, po besoj që për nivele më të ulta ekonomike, për do të thotë shtesat sociale cilat janë në gjendje të rëndë financiare, ato besoj që është problem i madh për to.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve shëndetësor, buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë si vjet është edhe më i ulët se vitet paraprake, andaj nuk pritet ndonjë përmirësim i shërbimeve shëndetësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kacapolli.
Në Maqedoni janë përmbyllur aktivitetet për shënimin e 9 vjetorit të nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit. Pjesëmarrësit në manifestimin organizuar nga qeveria thanë se zbatimi plot i këtij dokumenti garanton të ardhmen e vendit, ndërsa urimet e presidentit amerikan Barack Obama dhe të sekretares së shtetit Hillary Clinton i përsolli ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Shkup Philip Riker. Hull City sjell korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Marrëveshja e Ohrit mbetet shtylla kryesore për stabilitetin dhe të ardhmen e Maqedonisë, andaj implementimi i plotë i saj duhet të jetë prioritet të gjitha institucioneve shtetërore dhe partive politike. Kjo u tha në manifestimin organizuar me rastin e 9 vjetorit të nënshkrimit të këtij dokumenti që i dha fund të konfliktit të vitit 2001 në Maqedoni. Zëvendës kryeministri për gjegjes për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit Abdulaqim Ademi tha se periudha që nga nënshkrimi i saj kanë poshtër skeptikët të cilët në vazhdimsi përcillen mesazhe kundër këtij dokumenti që u mbështet fuqishëm nga bashkësia ndërkombëtare.
Skepticizmi i para 9 viteve, por tek dikush edhe tani tashmë ka përjetuar dështim të plotë, sepse jetësimi i marrëveshjes fuqishëm dëshmoi dhe dëshmon përcaktimin tonë për shoqëri shumë etnike, shumë konfesionale dhe demokratike. Ndryshimet e bëra deri më tani, sidomos në pjesën e legjislacionit, kanë trasuar rrugën për trajtimin e barabartë të gjithë qytetarëve. Kjo fitore esenciale krijon pozicione të reja për individin, duke i siguruar atij si privilegje, po ashtu edhe përgjegjësi.
Zoti Ademi tha se ngjecje mund të ketë në zbatimin e marrëveshjes, por qeveria sipas tij është e përkushtuar që atë zbatoj deri në fund. Andaj edhe ka formuar një sekretariat të veçantë që përkujdeset për jetësimin e saj.
Ngjecjet e evidentuara në implementimin e ligjeve do të zgjidhen me vullnetin e përbashkët për ndërtimin e shtetit juridik. Sekretariati për implementimin e marrëveshjes Sori si organ kompetent është i fokusuar në ndërtimin e mekanizmave përkatës që të përshpejtojnë jetësimin e plotë të dispozitave të marrëveshjes.
Kryetari i Kuvendit Trajko Veljanovski tha se gjatë kësaj periudhe është bërë mjaft, por rrumbullaksimi i plotë i këtij dokumenti sipas Veljanovskit do të jepte kuptimin e nënshkrimit të kësaj marrëveshje.
Vovje 9 godinis vetëm deka çolë na cilëkupna të situacion obshtetësore ekonomike.
Gjatë këtyre 9 viteve përkundër gjendjes së përgjithshme dhe ekonomike që kanë mbretëruar në vend, marrëveshja e Ohrit është zbatuar mjaft, por mendoj se duhet të punohet edhe më shumë për zbatimin e saj, që të mund të ketë rezultate dhe kuptim në nënshkrimin e marrëveshjes së Ohrit. Zbatimi rrit sigurinë mes bashkësive etnike që jetojnë në Maqedoni, pra zbatimi i saj jep kuptimin e plotë në nënshkrimit të marrëveshjes, deklaroi Veljanovski. Ndërkohë, duke uruar të gjithë qytetarët për këtë përvjetor të marrëveshjes së Ohrit, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Philip Riker, u shpreh.
I was speaking with Washington today and on behalf of President Obama and Secretary of State Hillary Clinton.
Sot jam dëgjuar me Washingtonin me presidentin Barack Obama dhe sekretaren e shtetit Hillary Clinton. Dëshiroj të uroj Maqedoninë dhe të gjithë qytetarët e saj për përvjetorin e 9 të nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit. Ambasadori Riker tha se gjatë këtyre viteve është arritur progres, por duhet angazhim konstant deri në zbatimin e plotë të saj. Sikur edhe në vitet e kaluara, edhe në këtë manifestim nuk mori pjesë kryeministri Nikola Gurevski, por vetëm disa ministra dhe antarë të partisë së tij të VMRO-DPMNE-s. Manifestimi është bojkotuar dhe nga Partia Demokratike Shqiptare e Mendo Thaçit, e cila disa herë kishte shpallur të vdekur marrveshjen e orit për shkak të zvarritjeve dhe ndryshimit që ka pësuar dokumente. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Pjesën tematike të emisionit e përmbylli me një material nga Tirana. Përveç mosnjohjes rezultateve zgjedhore dhe protestave të opozitës, zgjedhjet e 28 qershorit në Shqipëri kanë filluar të mbajnë peng edhe ndryshimet në kodin zgjedhor. Opozita thotë se procesi nuk mund të nisë pa garantuar transparencën e zgjedhjeve të fundit. Kronike përgatitur nga Menada Zaimi.
Ekspertët e ligjit elektoral shprehen të alarmuar kur thonë se afatet për ndryshime në kodin zgjedhor nisur dhe nga rekomandimet e vëzhguesve ndërkombëtar janë të ikaluar. Me këtë ishkreu i Komisioni Qendror të Zgjedhjeve Krista Qkume kupton kohën në dispozicion dhe në institucionet kryesor për administrimin e zgjedhjeve, në këtë rast ato lokale 2011. 9 muaj përpara mbajtjes së tyre, presidenti dekreton datën e zgjedhjeve. Dhe përkumen politika nuk duhet të ofrojë zgjidhje në ligj të minutës së fundit, të cilat do të dëmtonin procesin.
Presidenti i Republikës do të dekretojë zgjedhjet e ardhshme për organet e qeverisjes vendore maksimumi deri në datën 8 shtator. Dhe pas kësaj, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve fillon me kohë të plotë pune. Ati i duhet të ketë në dorë ligjin. Pra, e pa në këtë optik koha për të realizuar amendimet e nevojshme në kodin zgjedhor tashmë ka kaluar. Ajo që unë do dëshiroja është që në këtë raund të rizgjedhjes të mos kemi zgjidhje në minutën e fundit të skajshme, siç ishte ajo që ndodhi për organet e qeverisjes vendore të zhvilluar në 2007.
Majoranca është shprehur e gatshme të angazhohet për fillimin e reformës zgjedhore, por për opozitën, ky proces nuk mund të nisë kurse si pa garantuar transparencën për zgjedhjet e 28 qershorit 2009. Sipas deputetit të Partisë Socialiste Alfred Dalipi, ky është kursi themelor i opozitës që do t'i hapte rrugën ndryshimeve në kodin zgjedhor.
Sot palët kanë humbur besimin midis tyre, dhe nëse nuk funksionon besimi, nuk mund të ketë reformë. Pra, ky besim duhet të rikthehet një herë dhe pas këtij besimi mundet domethënë që palët të hyjnë në një angazhim politik për të bërë reformë zgjedhore.
Kur flasin për hetim të zgjedhjeve, Partia Demokratike dhe ajo Socialiste duket sikur bien dakord. Madje për këtë zhvilluan raunde të reja negociatash në përpjekje për të zgjidhur ngërçin politik. Por palët u ndan qartë në përmasën që do të prek hetimi, që për socialistët duhet të përfshijë dhe hapjen e kutive të fletëve të votimit.
Opozita ndodhet përballë majorancës me një kërkesë tërësisht legjitime për t'i kërkuar transparencën e një procesi si garanci për betejat të ardhshme.
Por ish kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Krista Qkume thotë se zgjidhjen për këtë çështje e dha rezoluta më e fundit e Parlamentit Evropian për Shqipërinë, duke mbyllur sipas tij çdo mundësi për hapjen e kutive të votimit. Hapja e këtyre të fundit sipas Qkumes bjen në kundërshtim me ligjin dhe kushtetutën e vendit.
Ecina tekson që të bëhet transparenca, por gjithmonë në përputhje me kuadrin ligjor dhe kushtetutën e vendit. Dhe pas kësaj, në këtë rezolutë jepet edhe një zgjidhje. Por ajo nënvizon që mundësia e plot për realizimin e kësaj transparence është kryerja e materialeve zgjedhore.
Kur mbeten dhe pak javë nga fillimi i sesionit të ri parlamentar, parashikimet flasin për një shtator të nxehtë politik, në përpjekje të vazhdueshme të palëve për të imponuar qëndrimet e tyre si zgjidhje për situatën politike. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Veriu do të integrohet në harmoni me kushtetutën dhe pakun e Ahtisarit, thot kryeministri Hashim Thaçi. Institucionet e Serbisë janë përgjegjëse për konfliktin në Kosovë dhe ato duhet i bartin pasoja, thot për Radio Evropa e Lirë Pajazit Nushi. Kryeministri Sali Berisha e quan akt të shëmtuar vrasjen e Himar. Presidenti Amerikan Barack Obama mbështet ndërtimin e xhamis afër vendit të kullave binjake në New York. Në Belgjik shënohet viktima e parë nga supervirusi që është rezistent ndaj antibiotikëve. Dhe ju së nderuar, me kaqe përmbyllim këtë emision të radios Evropa e Lirë. Ju përkujtojmë se mund të na dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ndërkohë, informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Miru dëgjofshin.